Streiks ir pieteikts tāpēc, ka nav izdevies vienoties ar veselības ministriju par mūsu daudzkārt nīkstinātā streika prasības izpildu un konkrēti šī gada otrajā pusgadā palielināt darba samaksu solidāri visām ārstniecības personu kvalifikācijas kategorijām par 10%, salīdzinot ar iepriekšējā gada vidējās darba samaksas likmēm un tas ir saistīts arī ar to, ka valdība 2017. Gadā apstiprināja rīkojumu par veselības aprūpes sistēmas reformu, kur ir skaidri pateikts, kādām jābūt ārstniecības personu darba samaksas likmēm 2022. Gadā. Pašreizējā valdība to rupī pārkāpi, tāpēc arī protestējam.